Salam sejahtera kepada saudara pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Radio Advent Suara Pengharapan. Semoga dengan program acara yang telah kami sediakan dapat membawa berkat bagi keluarga Anda dimanapun Anda berada. Selamat mendengarkan dan semoga Tuhan memberkati.
Pendengar yang dikasihi Tuhan, di tahun ke-35 pelayanan AWR Indonesia, kisah dan kesaksian pendengar terkait siaran dan pelayanan audio kami terus-menerus dikompilasi. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyampaikan, dan masih terbuka bagi Anda semua untuk segera SMS atau telepon ke nomor AWR di 0821-1061-1595 atau 0816-1188-302 untuk WhatsApp dan Telegram. Kami tunggu para pendengar dukungan Anda.
Trompetnya telah berbunyi, kedatangan Tuhan pasti menghakimi manusia dari tahtanya yang suci. Hai jiwaku berserah dan jawablah seru.
Selamat datang kembali dalam membuka nubuatan Alkitab. Sahabat pendengar, senang kembali bersama dengan Anda dalam serial membuka nubuatan Alkitab di mana kita melakukan penjelajahan Alkitab paling menarik. Sebelumnya, kita menemukan dengan sangat jelas pemaparan 1000 tahun ini. Pastikan Anda mengikuti lanjutan pemaparan ini agar Anda tidak terkecoh oleh tipu daya iblis. Banyak orang yang mengajarkan bahwa akan ada kesempatan untuk bertobat selama 1000 tahun itu. Beberapa menyebutnya kesempatan kedua, yang lain memastikan bahwa itu akan menjadi kesempatan pertama atau kesempatan yang diberikan kepada mereka yang belum pernah mendengar rencana keselamatan. Benarkah demikian? Tetapi menurut Alkitab, itu tidak demikian. Matius 24 ayat 37-39 membandingkan kedatangan Kristus yang kedua kali dengan Nuh dan air bah. Kita tahu dalam peristiwa itu mereka tidak menerima kesempatan kedua untuk masuk ke dalam bahtera keselamatan. Mari kita lihat. Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman Nuh sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sahabat pendengar, jelas tidak ada kesempatan kedua. Pintu kehidupan telah ditutup. Mereka yang menolak undangan Allah ke dalam bahtera keselamatan tersapu dan mati dalam air bah. Kembali ke peristiwa milenium, itu tidak akan menjadi 1000 tahun kemuliaan dan kedamaian di dunia ini, para sahabat pendengar. Ini tidak akan menjadi era kemajuan teknologi atau kesempatan kedua bagi orang fasik. Dan baik Kristus maupun orang-orang tebusannya tidak akan ada di bumi selama 1000 tahun. Yang benar adalah bahwa Yesus tidak akan kembali ke bumi ini sampai semua orang telah mendengar tawaran keselamatannya yang luar biasa. Setiap orang akan memutuskan menerimanya atau melawannya. Demikian dituliskan dalam Matius 24 ayat 14. Setiap orang akan memutuskan menerimanya atau melawannya. Matius 24 ayat 14 menuliskan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Berikutnya, mengapa Allah membangkitkan orang-orang yang hilang atau yang fasik, yang jahat, untuk menghancurkan mereka? Mereka yang hilang, yang fasik, yang jahat, perlu untuk menghadap secara pribadi di depan kursi penghakiman Allah. Setiap orang perlu melihat bukti di buku-buku surga yang mencatat alasan mengapa mereka tidak bisa masuk ke dalam kota suci. Dengan fakta di depan mereka, mereka akan mengakui bahwa Tuhan itu adil dan benar dalam semua penghakimannya. Roma 14 ayat 10-12 mengatakan, Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah, karena ada tertulis, demi aku hidup. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Wahyu 19 ayat 2. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Sahabat pendengar, jangan sampai Anda ketinggalan pemaparan yang berikutnya mengenai si pelacur. Kembali ke pembahasan kita, orang yang diselamatkan akan menyaksikan bahwa bahkan ketika mereka kehilangan orang yang mereka kasihi, mereka melihat bukti keberadaan dan kuasa Tuhan tepat di hadapan mereka. Mereka yang hilang ini masih memilih untuk memberontak terhadap Tuhan. Jadi tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan mereka. Kebangkitan kedua ini memungkinkan alam semesta untuk melihat seberapa jauh setan dan orang berdosa akan bertindak. Dengan sangat mengetahui bahwa Allah itu duduk di atas tahta, orang jahat masih berusaha untuk menghancurkan Allah dan semua pengikutnya. Jadi jelas bagi semua, jika orang-orang yang terhilang dibiarkan hidup, mereka akan membahayakan hidup itu sendiri. Tuhan itu murah hati dan adil saat ia menghancurkan setan dan orang berdosa. Sekarang, yang ditebus dan seluruh alam semesta akan selamanya aman seperti yang dijanjikan Tuhan dalam Nahum 1 ayat 9. Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Amin. Api dari Tuhan akan menghanguskan semua dosa, dengan demikian membersihkan bumi. Apa yang Alkitab katakan tentang api ini, yang biasanya disebut sebagai neraka? Alkitab berulang kali menyebut lautan api dan hukuman bagi yang tidak selamat. Dalam kitab Wahyu, Yesus menyebutkan lautan api 15 kali. Jadi Yohanes Kekasih tahu bahwa lautan api itu bukan dongeng, namun itu diperlukan untuk menghapus dosa selamanya. Banyak orang terkejut membaca bahwa orang yang tidak selamat akan disiksa siang dan malam selamanya, seperti yang ditulis dalam Wahyu 20 ayat 10 dalam terjemahan baru. Kata-kata seperti itu memenuhi pikiran dengan pertanyaan menakutkan tentang belas kasihan Allah dan keadilan Allah. Bagaimana Tuhan bisa secara permanen menyingkirkan dosa jika orang berdosa tetap hidup disiksa di suatu tempat dan selamanya terbakar dan menjerit dalam api? Jadi kapan orang jahat akan dihukum dalam api? Lebih baik kita kembali melihat Alkitab daripada berlanjut dengan sejumlah pertanyaan yang bisa makin membingungkan. Mari buka 2 Petrus 2 ayat 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Lalu kapan hari penghakiman itu? Yohanes 12 ayat 48 menuliskan, firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Matius 13 ayat 40-42 juga menyebutkan hal yang senada, yaitu di akhir dunia. Kita sebagai manusia tidak memasukkan seseorang ke penjara sampai orang itu diadili atau dihakimi. Tuhan lebih lagi, ia tidak akan menghukum umatnya sampai mereka ini menghadap Tuhan dalam penghakiman terakhir, di hadapan tahtanya pada saat hari kiamat. Jadi, kalau benar orang fasik yang mati sekarang ini sudah menggeliat dalam api neraka, jadi apa perlunya ada penghakiman di akhir zaman? Kita telah melihat Alkitab mengajarkan orang jahat tidak dapat dihukum di neraka sampai hari penghakiman di akhir dunia. Jadi, ada berapa banyak jiwa di neraka saat ini? Jawabannya tidak ada satu orang pun. Semua orang mati yang jahat ada di kuburan mereka sekarang, menunggu kebangkitan pada penutupan 1000 tahun, kebangkitan yang menuju kepada kebinasaan kekal. Dalam pembahasan sebelumnya mengenai kondisi orang mati, yang judulnya adalah kubur, Kita telah membaca dalam Alkitab bahwa kematian disebut tidur setidaknya sebanyak 50 kali. Daniel pasal 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Mazmur 104 ayat 29. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Berikutnya, Pengkhotbah 9 ayat 5. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Jadi sahabat pendengar, tidak ada jiwa yang sekarang ini melayang, naik ke surga atau didorong ke dalam api neraka. Tidak. Orang jahat tidak masuk ke dalam api neraka pada saat kematian. Kalau begitu kemana mereka? Ayub 21 ayat 30 dan 32, dalam terjemahan baru saya akan bacakan kata yang sesuai. Orang jahat, dialah yang dibawa ke kuburan, dan jiratnya, maksudnya makamnya, dirawat orang. Perhatikan bahwa orang benar dan orang jahat menerima upah yang berbeda. Roma 6 ayat 23 menuliskan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sahabat pendengar, orang benar menerima hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Sedangkan orang fasik atau orang jahat menerima maut atau kematian. Namun, kita harus mengerti dengan sangat baik bahwa yang dituliskan dalam Alkitab tentang upah orang fasik bukanlah siksaan kekal, tetapi hasil akhirnya adalah kematian kekal. Tidak ada lagi kebangkitan. Menurut firman Tuhan, upah dosa ialah maut atau kematian kekal, bukan terbakar dalam api neraka secara kekal. Upahnya adalah binasa kekal. Jadi perbedaan kematian pertama dan kematian kedua adalah pada kematian kedua tidak ada kebangkitan lagi. Itu sudah final. Jadi sahabat pendengar, api akan datang dari atas, dari langit, untuk membinasakan orang-orang jahat di bumi. Bukan seperti yang dipercayai pada umumnya bahwa sekarang ini ada api neraka yang membara di bawah, di suatu tempat, atau di bumi. Tidak. Mari kita selalu menggunakan Alkitab untuk memberi kita jawabannya. Wahyu 20 ayat 9 menuliskan, tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Banyak orang berkata bahwa jiwa itu tidak pernah mati. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Yehezkiel 18 ayat 20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Ini jelas, Tuhan tidak tanpa belas kasihan dengan menghukum orang jahat dalam api sekarang ini. Sama sekali tidak. Penjelasan api dalam 2 Petrus 3 ayat 10 mengatakan, unsur-unsur dunia akan hangus di dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Api neraka akan menutupi bumi karena semua yang ada di muka planet ini akan terbakar. Maleakhi 4 ayat 1 menggambarkan api neraka dengan cara ini, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Semua orang yang memilih jalan jahat setan akan berubah menjadi tunggul seperti sumbu kering. Karena api ini akan membakar mereka seluruhnya 100%. Api dari Allah melakukan pekerjaannya, yaitu menghancurkan orang fasik dan mereka tidak ada lagi. Karena kalau tidak, dosa akan terus menyebar seperti kanker dan membahayakan seluruh alam semesta. Sahabat pendengar, Anda lihat, kalau diri kita berpegang pada dosa kita, maka kita pun harus dihancurkan dengan api itu. Karena Tuhan tidak bisa membiarkan dosa menjadi kekal. Pikirkan tentang hal ini. Jika benar ada siksaan kekal, maka itu artinya juga dosa itu kekal, ada untuk selamanya, dan itu akan membuat setan tetap hidup selamanya. Jadi kebenarannya, semua dosa yang ada akan habis. Rencana Tuhan adalah untuk sepenuhnya menyingkirkan alam semesta kejahatan. dalam api pemurnian, orang fasik akhirnya dihancurkan sampai ke akar dan cabang-cabangnya. Setan adalah akarnya, pengikutnya adalah cabang-cabangnya. Kejahatan selamanya berakhir. Yesaya 47 ayat 14. Sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api itu. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Sahabat pendengar, tidak ada yang bisa lolos dari api Tuhan. Ketika semua hal jahat telah dibakar, maka api padam, dan bahkan tidak ada satupun bara lagi yang menyala. Itulah wujud rahmat Tuhan. Api itu padam. Maleakhi 4 ayat 3 menuliskan, kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Para sahabat, saya ingin mengambil perhatian Anda saat ini, bahwa Anda dapat menghindari semua ini, menghindari lautan api neraka, karena Anda masih punya waktu untuk memilih jalan Tuhan, dan kemudian berada di dalam gerbang kota yang kudus. Anda itu tidak ditakdirkan untuk masuk neraka. Anda memiliki pilihan surga yang kekal. Jadi sahabat pendengar, ambillah.
Pendengar yang dikasihi Tuhan, di tahun ke-35 pelayanan AWR Indonesia, kisah dan kesaksian pendengar terkait siaran dan pelayanan audio kami terus-menerus dikompilasi. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyampaikan dan masih terbuka bagi Anda semua untuk segera SMS atau telepon ke nomor AWR di 0821-1061-1595 atau 0816-1188-302 untuk WhatsApp dan Telegram. Kami tunggu para pendengar dukungan Anda.
Raja Daud mengatakan dalam Mazmur 37 ayat 10 dan 20, karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Berikutnya ayat 20, sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Jadi orang jahat tidak akan ditemukan lagi, karena dalam nyala api mereka naik menjadi asap. Kita dapat dengan jelas melihat bahwa kepercayaan dan ajaran buatan manusia yang menggambarkan bahwa sekarang ini orang jahat sedang berteriak-teriak minta ampun di suatu tempat di neraka, itu adalah kebohongan semata. Alkitab mengatakan orang jahat berubah menjadi abu dan menghilang selamanya dalam gumpalan asap. Kemudian semuanya berakhir, selamanya, selesai. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Apa yang sebenarnya terjadi pada setan? Yehezkiel 28 ayat 18-19 memberitahu kita, dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan, dan lenyap selamanya engkau. Upah dosa adalah kematian, bukan siksaan kekal, seperti yang setan ingin kita percayai. Jadi sahabat pendengar, Anda lihat, setan ingin mengacaukan karakter Tuhan, dan membuat kita menjadi ketakutan kepada Tuhan. Karena itu, setan terus menyebarkan kebohongan. Seperti di tahun 1400-an, ketika penemuan Romawi pagan tentang api penyucian atau purgatori, dan ini diadopsi ke dalam gereja Katolik Roma untuk menakut-nakuti banyak orang yang percaya tahyul, dengan bidah ini keberadaan tempat siksaan diusung-usung. Jiwa yang tidak mati berada entah di mana, menderita siksaan karena dosa-dosa mereka. Kemudian, ketika terbebas dari kenajisan, baru pada saat itulah mereka bisa diterima di surga. Dan dalam ajaran ini dipercayai bahwa membayar sejumlah uang ke sistem gereja Katolik Roma dapat melepaskan jiwa dari api ini. Ini adalah doktrin setan yang kembali ke zaman kegelapan. Para sahabat, Ketika kita membaca Alkitab kita melihat bahwa Tuhan di surga tidak seperti ini. Sebaliknya, semua tentang Tuhan adalah kasih, belas kasihan, kedamaian, bukan ketakutan. Setan salah mengartikan Allah. Sungguh tragedi bahwa Yesus dikatakan memberikan ajaran siksaan kekal. Padahal sebenarnya Yesus mengajarkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Namun manusia menuduh Allah Bapa kita yang pengasih itu membakar anak-anaknya yang tidak menurut selama-lamanya. Sahabat pendengar, perhatikan, siksaan kekal bukanlah doktrin Alkitabiah. Itu dusta. Apakah Tuhan senang akan siksaan? Tidak mungkin. Yehezkiel 33 ayat 11 mengatakan, "Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel?" Pengajaran atau doktrin bahwa orang fasik mati dan disiksa selamanya dalam nyala siksaan itu tidak sesuai dengan karakter Tuhan yang menunjukkan kasih yang tak terbatas untuk Anda dan saya dalam pengorbanan anaknya, Yesus. Sayangnya, banyak orang salah memahami konsep ini dan sebagai hasil dari kebohongan ini sepenuhnya menolak Tuhan. Ini adalah rencana setan. Jangan tertipu atau menipu diri sendiri. Allah telah memberikan bukti yang menentukan dalam firman-Nya bahwa Dia, yaitu Allah, akan menghukum mereka yang melanggar hukum-Nya. Kematian Yesus yang tidak bersalah adalah bukti bahwa upah dosa adalah maut, bahwa setiap pelanggaran hukum Allah harus menerima ganjaran-Nya. Kristus yang tidak berdosa menjadi dosa bagi manusia. Dengan cara lain, manusia tidak dapat dibebaskan dari hukuman dosa. Kerinduan Tuhan untuk Anda dan saya adalah agar kita diselamatkan selamanya. Tapi itu sepenuhnya pilihan kita. Keadilan Tuhan hanya menegaskan bahwa kita menerima apa yang telah kita pilih dengan segala akibatnya. Mereka yang memilih dosa, memilih kematian. Dan Tuhan akan berseru, "Apalagi yang bisa aku lakukan selain apa yang sudah aku lakukan?" Ini akan menjadi saat paling mengerikan yang dialami surga ketika anak-anak Allah yang tidak menurut harus dihancurkan karena mereka menolak kasih Allah. Tuhan menginginkan setiap orang berada di surga. Tidak seorang pun perlu hilang. Tidak ada satu orang pun yang tidak layak untuk diampuni. Surga terbuka untuk Anda, para sahabat. Anda masih punya waktu untuk memilih kekekalan di surga. Apapun yang Anda lakukan di masa lalu, Yesus memiliki lebih dari cukup belas kasihan untuk melingkupi Anda. Berserahlah pada kasih Yesus. Sahabat pendengar, catatan hidup Anda dapat dibersihkan. Bukankah luar biasa mengetahui bahwa selama milenium atau 1000 tahun, semua pertanyaan akan dijawab dan karakter Tuhan akan dibenarkan? Mungkin ada orang yang Anda pikirkan dan beberapa orang yang Anda harapkan ada di surga, tidak ada di sana. Catatan surgawi akan terbuka bagi semua untuk melihat berapa kali Roh Kudus memohon, mengejar, membujuk, tapi tetap ditolak. Anda akan melihat bahwa ketika mereka diberi terang, mereka menolak untuk mengikutinya. Hal yang sebaliknya juga akan terjadi dengan seseorang yang tidak kita duga, tapi berada di surga. Coba bayangkan ketika Stefanus yang mati dilempari batu oleh Saulus dalam Kisah Para Rasul 7. Nanti di surga dia bertemu mata dengan Saulus penganiayanya. Lalu buku-buku catatan itu akan menunjukkan kepada Stefanus bahwa Saulus sudah bertobat dan kemudian menjadi Paulus, penginjil yang hebat. Sahabat pendengar, setelah 1000 tahun, kota suci itu turun, terbuat dari emas, transparan seperti kaca, dan terletak di Bukit Zaitun. Setelah itu terjadi, orang fasik yang mati bangkit dan terakhir kali untuk menyaksikan semua yang mereka tolak. Setan mengumpulkan bala tentara untuk terakhir kalinya, sorakan besar terakhir kalinya. Setan tahu ini adalah saat-saat terakhirnya, karena setan juga tahu nubuatan Alkitab. Bisakah Anda bayangkan seperti apa tentara itu? Ingat, orang jahat bangkit, tidak diubahkan menjadi baru, dan diberikan tubuh kekal yang sempurna. Sama seperti keadaan mereka turun ke kubur, persis begitulah mereka bangkit. Itu akan menjadi heboh, sebab semua orang jahat masih membuat pilihan yang sama untuk kejahatan. Hati mereka belum berubah. Mereka menyerang kota suci sebagai tindakan dosa terakhir mereka untuk mencoba mengambil alih tahta Tuhan. Dan pada saat inilah, semua orang benar akan diyakinkan bahwa keputusan Allah adil. Tuhan kita setia dan tidak berubah. Jadi, Tuhan pasti menepati janjinya bahwa dosa tidak akan pernah muncul lagi. Bagaimana caranya? Semua dosa harus dihancurkan. Tuhan itu seperti api yang membakar. Dosa tidak bisa ada di hadapan kemuliaan Allah. Karena itu, api membakar dosa dalam kemurahan Tuhan. Tuhan berjanji tidak akan ada lagi air bah yang meliputi seluruh dunia. Sehingga untuk hal itu, Tuhan menggunakan api untuk membersihkan bumi. Betapa Tuhan maha penyayang, karena api menghabisi dengan cepat. Yaitu terbakar seperti korek api, terbakar seluruhnya, lalu padam selamanya. Dan pada saat ini, apakah Anda rindu mengatakan kepada Tuhan, "Ya Tuhan, saya tahu saya bisa mempercayaimu, jadi saya rindu selamanya bersama denganmu." Jika hal ini adalah kerinduan Anda, sahabat pendengar yang teramat dikasihi oleh Tuhan, Anda dapat kontak kami di AWR Indonesia, agar kami mendoakan secara khusus kerinduan Anda untuk berada dalam persahabatan kekal dengan Tuhan. Ambil kesempatan ini, sahabat pendengar, untuk membuat komitmen yang lebih mendalam dengan Tuhan. Jadi silakan kontak AWR Indonesia bila Anda rindu untuk belajar Alkitab, rindu didoakan dan menerima perlawatan online, rindu menjadi bagian dari komunitas umat percaya, rindu menerima pelayanan baptisan yang kudus, dan berbagai pelayanan rohani lainnya. Saat ini, saya undang kita untuk berdoa bersama. Bapa Surgawi, saya berdoa saat ini memohonkan berkat khusus untuk setiap orang yang mendengarkan saat ini. Ya Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan. Engkau sangat peduli kepada setiap orang. Jadi saya berdoa bagi siapapun yang saat ini berada di titik persimpangan dalam mengambil keputusan besar untuk memilih-Mu ya Tuhan sepenuhnya dan mengikuti jejak-Mu. Saya berdoa agar masing-masing akan memiliki pengalaman mengasihi kebenaran yang sejati dan dengan senang hati melayani Yesus selama sisa hidup yang Engkau karuniakan. Doa ini kami persembahkan hanya dalam nama Yesus yang Maha Kuasa. Amin. Sahabat pendengar, terima kasih telah menggunakan waktu bersama dengan kami. Dan pastikan untuk mengikuti kelanjutan pelajaran berikutnya yang sangat menentukan nasib kekekalan kita. Tentang sebuah tanda. Ya, tanda binatang itu. Dalam membuka nubuatan Alkitab. Pilihlah jalan Tuhan. Selamat berpisah para sahabat.
Demikianlah rangkaian program acara dari kami. Apabila Anda mempunyai pertanyaan, Anda boleh menghubungi kami
atau telepon ke 0821-1061-1595. Kiranya kasih Kristus akan selalu menjadi kekuatan bagi kehidupan kita.
Terima kasih untuk semua pendengar yang setia. Kita bertemu lagi di gelombang dan waktu yang sama. Dan salam sejahtera. Tuhan memberkati.